De apokryfiske skrifter, det er de fleste sikkert stødt på. Man kan godt købe bibler i det udstyr, som bibler har i dag, med de apokryfiske skrifter i en nyere oversættelse, men den har jeg ikke. Jeg har dem i sådan et lille tillæg, som blev autoriseret i 1953. Det har at gøre med, altså grunden til, at de findes, det har at gøre med, at man engang i løbet af tiden fra ca. 250 før Kristi fødsel til ca. 130 før Kristi fødsel oversatte de hellige skrifter til græsk, fra hebraisk til græsk. Og denne græske oversættelse, den har man i behold. Den hedder Septuaginta. Det har noget at gøre med de 70, fordi der er en from jødisk legende, og det er nok, hvad det er, der siger, at der var 70 fromme, der sad hver for sig og oversatte fra hebraisk til græsk. Og da de så ville til at sammenligne deres oversættelser, så viste det sig, at de var alle sammen helt ens. Det er så det. I lang tid, fordi så opdager man så, for eksempel en Luther opdager, at den græske bibel, som var den, der blev oversat til latin, eller det græske gamle testamente blev oversat til latin, så begynder Luther at interessere sig for, hvordan ser jødernes hebraiske gamle testamente ud i 1518, eller hvornår det var. Og så opdager han, hvis ikke nogen havde opdaget det i forvejen, det kan godt være, det ved jeg ikke helt, at der er nogle stykker i den græske oversættelse, som ikke er i den hebraiske tekst. Og så tænkte man først, at det var nok de der oversatte til græsk, der havde tilføjet noget. Og det regnede man egentlig med som forklaringen på det. Indtil man mellem 1947 og 1956 fandt det, der bliver kaldt dødehavsrullerne, eller Qumran-skrifterne. Og det er altså sådan en lille plet nede ved nordvesthjørnet af det døde hav, hvor man i nogle huler har fundet nogle skriftruller, som har ligget der. Og fordi klimaet har været så gunstigt for det, så de velbevarede, skønt de har ligget der fra en gang i 100-tallet, altså nej, endda før år 100. De ligger der i 1900 år og velbevaret, fordi der inde i de huler var lige den rette sammensætning af tør luft og fugtig luft og varme og kulde og det hele. Og så har man jo begyndt at studere, hvad står der egentlig i de der skriftruller. Og så har man opdaget, at på hebraisk i nogle af dem, der står faktisk det, som er blevet oversat til det, vi så kalder de apokryfiske skrifter. Og så kan man altså så sige, at i virkeligheden er der nok sket det, at dem, der oversat til græsk, de oversatte det, der fandtes på hebraisk på det tidspunkt. Så har jøderne senere i deres omgang med deres hebraiske helligskrifter foretaget nogle forkortelser. Og hvorfor det, det ved jeg ikke. Men det er de skrifter, som hedder de apokryfiske. Så når jeg nu i aften tilføjer en hel del, som står i den her med de apokryfiske, så gør jeg nok bare det, at jeg genopretter Daniels bogs kapitel 3, sådan som det oprindeligt var. Nu skal vi lige se, om ikke det var det, jeg havde tænkt at sige om det. Jo, det var det nemlig. Fordi nu skal vi læse det her igennem. Det tager i sig selv et stykke tid, så den skal nok blive halv 10 eller halv 11, men altså. På den anden side, det er jo ikke nemt at følge med her i Durup, fordi man kan se, at julepynten er jo allerede sat op. Det kunne jeg huske, den også var sidste år ved denne tid. Se, når vi begynder på kapitel 3, så møder vi øjeblikkeligt kong Nebukadneser. Og kong Nebukadneser, han var konge i Babylon fra 605 før Kristi fødsel til 562 før Kristi fødsel. Og det vil sige, at det var ham, der i 587 før Kristi fødsel erobrede Jerusalem og omegnen, det der hed Judarige, eller som vi samtidig kalder Sydriget. Nordriget var jo blevet erobret af dem fra Syrien allerede 722, og så går der cirka 1500 år, så 587, så er det babylonerne, der har fået magten og kan vinde over assyrerne, og så kan de erobre også Juda området, det lille bitte landstykke, det handler om, omkring Jerusalem. Og det er Nebukadnesar, der foretager den erobring, men allerede inden han endegyldigt erobrer i 587, der har han flyttet nogen af beboerne fra det område over til sit hof i Babylon. Og det er det, der gælder for Daniel og hans tre venner, Hanania, Asaja og Mishael. Den her fortælling, de første seks kapitler af Daniels bog, det er jo fortællinger. Det er egentlig ikke profetord. Vi kalder det profeten Daniel, men det er først fra kapitel 7, at der kommer egentlige profetord. Men de første seks kapitler, det er fortællinger. Og de fortællinger, de har da sandsynligvis en eller anden slags historisk rod. Men hvad det er, det kan vi ikke vide helt. For de er sandsynligvis først blevet skrevet ned langt senere, fået skriftlig form. Sandsynligvis, det er noget, de lærte, de siger, jeg kan ikke sådan redegøre for det, men sandsynligvis mellem år 167 og 163 før Kristi fødsel. Så det er altså ganske lang tid efter. På det tidspunkt, der var jøderne kommet tilbage til Jerusalem og til omegnen. Men der var nye trusler. Og det kommer vi sjældent til som bibellæsere. Men den nye trussel, den begynder i 300-tallet før Kristi fødsel med en konge i Makedonien, det nordlige Grækenland, der hedder Filip. Og han har en søn, der hedder Alexander. Og Alexander, han blev en mægtig konge, så stor, at han hedder Alexander den Store. Og han erobrer sådan et kæmpe rige, altså ligesom Romerriget senere, eller ligesom Napoleon prøvede det, eller Hitler prøvede det, så erobrede Alexander et kæmpestort område hen i det, vi sådan kalder den nære orient. Grækenland, Tyrkiet, Palæstina, Syrien, helt overad i Irak og mod Iran, og også ned i Egypten. Og så gik det sådan, at da Alexander han døde, der havde han tre sønner, og de var alle sammen meget forhippet på at arve noget. Og det betød så, at det store rige det blev delt i tre og faldt i tre dele mellem dem. Og så er det efterkommerne af en af dem, der på et tidspunkt der er en mægtig konge over Egypten og Palæstina og det der område. Og han indfører nogle forskellige tvangsforanstaltninger mod den jødiske befolkning, både i området som helhed og Jerusalem i særdeleshed. Og så er det, man mener, det er i den situation, at Daniels bog den bliver skriftlig for at opmuntre befolkningen i den situation, de der er i. Ja, se, kong Nebukadnesar lod fremstille en billedstøtte af guld, der var 60 alen høj og 6 alen bred. Hvis der går 3 alen på 2 meter, så kan man jo give sig til at regne det om, og så synes jeg, at jeg får det til, at det må være 20 alen høj, eller 20 meter høj. Men der andre, der skriver, den faktisk er 30 meter høj. Men det er sådan noget, der vil en hel del i højden. Og så er den 6 alen bred, og det er jo sådan 2-3 meter bred. Det er en bredskulder kal, ham der, men han er jo så altså forholdsvis høj i forhold til, hvor bredskulder han er alligevel. En billedstøtte af guld, der var 60 alen høj og 6 alen bred. Han opstillede den i Duradalen i provinsen Babylon, og det ved man vist ikke rigtigt, hvor den dal den er. Og kong Nebukadnesar sendte bud om, at satrapperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmestrene, dommerne, politimestrene og alle provinsens embedsmænd skulle samles. Det er hans centrale administration og dens lokale repræsentanter. De skulle komme til indvielsen af den billedstøtte, kong Nebukadnesar havde opstillet. Så samlede satrapperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmestrene, dommerne, politimestrene og alle provinsens embedsmænd til indvielsen af den billedstøtte, kong Nebukadnesar havde opstillet, og de stillede sig foran den. Der råbte herolden med høj røst. Ham kender vi fra, når vi ser, at dronningen har gæster. Fordi så står dronningen og kronprinsen og kronprinsessen på rad, og så skal gæsterne ind og hilse. Og så står der en, der råber op, hvem det er, der kommer. Og ham her, det er herolden. Og han giver besked til dem, der er til stede. Og så måske til nogle flere. Til jer lyder befalingen i folk, stammer og tungemål. Når I hører lyden af horn, fløjte, citer, harpe, salter, sækkepibe og alle andre instrumenter, skal I kaste jer ned og tilbede guldstøtten, som kong Nebukadnesar har opstillet. Enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Så snart alle folkene. Og man kan lige lægge mærke til, at der er sådan lidt overgang der mellem, at det er disse her embedsmænd, der bliver nævnt, og så alle folkene. Så snart alle folkene hørte lyden af horn, fløjter, citer, harper, salter og alle andre instrumenter, kastede alle folk, stammer og tungemål sig ned. Vi kender jo det der udtryk, for det bliver jo citeret i Johannes' åbenbaring, kapitel 7. Alle folk, stammer og tungemål, som står foran tronen. Men her står de foran guldstøtten, og de kastede sig ned og tilbad guldstøtten, som kong Nebukadnesar havde opstillet. Der trådte nogle kaldæiske mænd frem med anklager mod jøderne. Altså, der er kommet jøder til Babylon. Jeg så en enkelt, der gætter på, at det her måske i virkeligheden, og det sætter så situationen på spidsen, måske er det i virkeligheden sådan, at det her er fejringen, Nebukadnesars fejring af, at han har besejret Jerusalem og det omliggende land. Men vi kan ikke vide det helt, men det kunne give god mening. Der trådte nogle kaldæiske, altså nogen der fra landet med de to floder, Eufrat og Tigris, det nuværende Irak, der trådte nogle kaldæiske mænd frem med anklager mod jøderne. De sagde til kong Nebukadnesar, kongen leve evigt. Du har udstedt den befaling, konge, at enhver, der hører lyden af horn, fløjte, citer, harpe, salter, sækkepiber og alle andre instrumenter, skal kaste sig ned og tilbede guldstøtten, og at enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal kastes i ovnen med flammende ild. Nu er der nogle jødiske mænd, Shadrach, Meshach og Abednego, fordi det får vi jo vide i kapitel 1, at dem, der først hedder noget andet, de får disse her navne med babylonisk betydning. Og ellers så hedder de jo Hanania, Asaja og Mishael. Men han omtaler dem med deres babylonske navne. Nu er der nogle jødiske mænd, Shadrach, Meshach og Abednego, som du har sat til at styre provinsen Babylon. Disse mænd retter sig ikke efter dig, konge. Din Gud dyrker de ikke, og den guldstøtte, du har opstillet, tilbeder de ikke. Om det siger to forskellige ting, eller det er det samme sagt på to måder, det kan vi ikke helt vide. Det kunne være to forskellige ting. Din Gud dyrker de ikke. Det kunne være en ting. Og så en anden ting, det er, at de ikke kaster sig ned for guldstøtten. Men det kunne også være, at det er det samme. At guldstøtten er et udtryk for deres Gud, som de så ikke dyrker, fordi de ikke kaster sig ned for guldstøtten. Resultatet er det samme. Der befalede Nebukadnesar i vrede og harme, at man skulle hente Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mænd blev så ført frem for kongen. Nebukadnesar spurgte dem, Shadrach, Meshach og Abednego, er det sandt, at I ikke dyrker min Gud og ikke tilbeder den guldstøtte, jeg har opstillet? Hvis I vil kaste jer ned og tilbede billedstøtten, jeg har lavet fremstille, når I hører lyden af horn, fløjte, citer, harpe, salt og sækkepibe og alle andre instrumenter, så er alt godt. Men hvis I ikke vil tilbede, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt?
Shadrach, Meshach og Abednego, svarede kong Nebukadnesar, vi behøver ikke at svare dig. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet.
Sådan.
Der blev Nebukadnesar opfyldt af vrede mod Shadrach, Meshach og Abednego, og hans ansigt blev ganske fortrukket. Han befalede, at ovnen skulle ophede 7 gange så meget som sædvanligt. Og han gav befaling til nogle stærke mænd i hæren om at binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Så blev mændene bundet, og iført deres kapper, bukser, huer og andet tøj, blev de kastet i ovnen med flammende ild. Fordi kongens ordre var streng, og ovnen så stærkt ophedet, blev de mænd, der løftede Shadrach, Meshach og Abednego op, dræbt af flammerne fra ilden. Og de 3 mænd, Shadrach, Meshach og Abednego, faldt bundne ned i ovnen med flammende ild. Jeg tænkte, internettet ved jo alt. Internettet må da vide, hvordan sådan en ovn den har set ud. Der er også nogle tilbud, men jeg synes ikke, de virker så overbevisende. Men håndbogen fra min studietid, der hedder Gads Danske Bibelleksikon, den sagde et ord, som man som morsing beboer, skal jo ikke gøres til noget, vi ikke er, Morsø beboer ved, fordi den sagde nemlig, at det er ligesom en kalkovn. Og en kalkovn, sådan en har vi i mit sogn, Erslev. En kalkovn, det er sådan en, man brugte, når man gravede kridt, som det hedder på Mors. Og så det, man skulle bruge til at kalke huse med, det skulle brændes. Det betyder ikke, at det skulle brændes af, men at der skulle, det skulle i en proces. En kalkovn, som den, der er i Erslev, den er omgivet af et hus nede for neden. Og så det inde i huset, det er ligesom at se en silo. Og så går den opad, og så ovenover, så spidser den lidt til sådan i kegleform, og så den åbner op for oven. Og så her, sådan som jeg har forstået princippet, der er nogle af dem i Erslev, der har været med til at gøre det her, men det er jo så slut for mange år siden, og nu er den blevet sådan lidt en slags museum. Så er tanken, at man fylder brændsel i bunden af det her, den her silo, og så fylder man kalk ned midt i den, og så bliver man ved med at fylde brændsel sådan omkring det. Og så sætter man ild til nede for neden, og så skal det der brændsel jo så brænde, og så skal det der, de der kalkklumper, så skal de hærdes og blive tørre. Og nogle af jer har måske været med til det, som jeg kan huske fra min barndom, at vi fik leveret kalk, som vi skulle bruge til at kalke huse med. Og så havde vi sådan en lille brønd af brøndringe ude bag ved laden. Og så fik vi børnene besked på, at vi skulle stå langt væk. For så blev der hældt vand dernede i, eller så blev det der kalkklumper hældt dernede, så blev der hældt vand på, og så kom det til at koge. Det må der være nogen af jer, der har været med til. Og så blev det til sådan en kalkgrød.
Det hedder læskalk.
Ja, når man har gjort det. Ja. Men det synes jeg, det svarer lidt, det der med kalkovnen, det svarer lidt til det, jeg har tænkt om den her ovn. Det må være sådan en høj indretning, fordi de bliver smidt ned i den. Nogle af de billeder, jeg kunne finde på internet, der ville de være nødt til at blive smidt ind i den, men de bliver droppet ned i den. Og så slår flammerne ovenud, og rammer dem, der står derop og skal smide dem derned, sådan at de dør af det. Se, her er det så, at vi skal over og supplere med det, der står i det, der så kaldes tilføjelser, men som jo i virkeligheden nok har været en oprindelig del, og som så af en eller anden grund er blevet klippet af. Fordi så kommer der noget, som har overskriften Azarias bøn, og de hedder Hanania, Azaria og Mishael, de 3, der er smidt derned. Og så hedder det sådan.
De tre mænd gik omkring midt i flammerne og lovsang Gud og priste Herren. Og Asaja stod frem sammen med de andre og bad. Midt i ilden tog han til ord og sagde således: Lovet være du, Herre, vor fædres Gud, og priset og æret være dit navn i al evighed. Til retfærdig er du i alt, hvad du har gjort imod os, og alle dine gerninger er sandfærdige, dine veje er lige, og alle dine domme er sandfærdige. Ja, sandfærdige domme har du fældet i alt, hvad du har bragt over os og vores fædres hellige stad Jerusalem. Til med sandhed og ret har du bragt alt dette over os for vores synders skyld. Vi har jo syndet og overtrådt loven ved at svigte dig. Vi har forsyndet os i alle måder og ikke adlydt dine bud. Vi har hverken holdt eller opfyldt dem, således som du pålager os, for at det måtte gå os vel. Alt, hvad du har bragt over os, og alt, hvad du har gjort imod os, det har du gjort i kraft af en sandfærdig dom. Altså, man bemærker, de står hernede i den her ildovn. De måtte formodet dø af det. Men de giver Gud ret. Gud, der har handlet retfærdigt. En sandfærdig dom. Du har overgivet os i lovløse, hadefulde og frafaldende fjenders hænder, og til en uretfærdig konge, ja, til den mest ondsindede på hele jorden. Og nu er det os umuligt at åbne munden. Skam og skændsel har ramt dine tjenere og dem, der frygter dig. Prisgiv os dog ikke helt for dit navns skyld, og ophæv ikke din pagt. Vend ikke din barmhjertighed fra os, for Abraham din vens skyld, for Isak din tjeners skyld, og for Israel din helliges skyld. Israel, som er det navn Jakob fik, da han havde kæmpet med Gud. Dem har du jo lovet at gøre deres efterkommere talrige som stjernerne på himlen og som sandet ved havets bred. Vi, o Herre, er jo blevet ringere end alle andre folkeslag. Overalt på jorden er vi i dag ydmygede for vores synders skyld. I denne stund har vi ikke nogen fyrste, profet eller fører, hverken brandoffer, slagtoffer, madoffer eller røgelseoffer. Det tyder jo på, at de ved, at templet i Jerusalem er blevet erobret. For der sker ikke noget der mere. Ej, heller har vi noget sted til at bringe dig ofre og derved finde barmhjertighed. Men lad os med synder knus sjæl og ydmyg ånd blive taget til nåde, som om vi kom med brandoffre af vædre og tyre og fede lam i 10.000 vis. Ja, lad vort offer således i dag nå frem til dig og formilde dit åsyn. Til de, der stoler på dig, bliver ikke til skamme. Og nu følger vi dig af hele vort hjerte. Vi frygter dig, og vi søger dit åsyn. Lad os da ikke blive til skamme, men gør med os efter din mildhed og efter din store barmhjertighed. Udfri os ved dine undergerninger, og lad dit navn blive æret, Herre. Men lad alle dem stå skamfulde, som tilføjer dine tjenere ondt. Ja, lad dem blive til skamme med al deres magt og herredømme, og lad deres kraft blive knust. Lad dem erfare, at du, Herren, den ene, at du er Herren, den eneste Gud, og at du er æret over hele jorderige. Så vidt er Sajas bøn, og så fortælles der videre. Men kongens tjenere, som havde kastet dem i ovnen, vedblev uophørligt at fyre op under den med jordolie, tjære, blår og kvas. Og der stod en flamme i vejret fra ovnen hen ved 49 alen høj. Og den slog ud til siderne og opbrændte, hvem den traf af kaldæerne omkring ovnen. Men Herrens engel var steget ned i ovnen sammen med Asaja og hans venner, og havde drevet ildslugen ud af ovnen og gjort midten af ovnen, som om en dugfrisk vind susede derigennem. Ilden rørte dem overhovedet ikke, og voldte dem ingen som helst smerte eller fortræd. Der er mere, som blev udeladt dengang jøderne de redigerede deres gamle testamente, nemlig de tre venners lovsang. Da sang de tre mænd alle som med én mund, og lovede og prisede Gud i ovnen, i det de sagde, lovet være du, Herre, vor fædres Gud, og priset og højt ophøjet i evighed. Lovet være dit hellige og herlige navn, højlovet og højt ophøjet i evighed. Lovet være du i dit hellige og herlige tempel, højt lovsunget og højt berømmet i evighed. Lovet være du, som fra dit sæde over keruberne skuer ned i verdensdybet, priset og højt ophøjet i evighed. Lovet være du på din kongetrone, højt lovsunget og højt ophøjet i evighed. Lovet være du deroppe over himmelvælvingen, lovsunget og æret i evighed. Det bliver ved. Det er jo derfor, vi skulle begynde med at synge, O havde jeg dog tusind tunger. Det er ikke fordi, den også kaldes fiskernes drømmesang. En hver fisker, han ville elske, han kunne fange tusind tunger. Men det er lovprisningen midt i flammerne, midt i ovnen. Og så kalder de nu alt ind i denne lovsang, som brorson jo også gør i det, vi sang. Hid al den del, som sig kan røre og drage ånde i mit bryst. Kom, hjælp mig, min tak fremfører. Lovpris Herren alle i Herrens værker. Lovsynger ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i himle. Lovsynger ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i Herrens engle. Lovsynger ophøj ham i evighed. Lovpris Herren alle i vande oven over himlen. Lovsynger ophøj ham i evighed. Ikke som godt sige med på omkvædet, for det kan man jo snart lære. Lovpris Herren alle i Herrens herskare. Lovsynger ophøj ham i evighed. Lovpris Herren sol og måne. Lovsynger ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i himlens stjerner, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren al regn og duk, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren alle i vinde, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren ild og hede, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren kulde og varme, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i duk, dråber og snefnuk, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i nætter og dage, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren lys og mørke, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren is og kulde, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren rimfrost og sne, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i lyn og skyer, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovprise Herren skal jorden, lovsynge og ophøje ham i evighed. Lovpris Herren i bjerget og høje, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren alt hvad der vokser på jorden, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i kilder, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i haver og floder, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i havuhyre og alt, hvad der rører sig i havene, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren alle i himlens fugle, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren alle i vilde og tamme dyr, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i menneskebørn, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren, o Israel, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i Herrens præster, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i Herrens tjenere, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i de retfærdiges ånder og sjæle, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren i fromme og ydmyge af hjertet, lovsyng og ophøj ham i evighed. Lovpris Herren Hananja, Asaja og Mishael, lovsyng og ophøj ham i evighed. Han har jo reddet os fra dødsriget og frelst os fra dødens hånd. Han har udfriet os af den glående ovens flammer. Jamen, de står stadigvæk nede i det. Ja, ud af ilden har han friet os. Tak da Herren til, han er god, og hans barmhjertighed varer evindelig. Lovpris gudernes Gud, alle I som frygter Herren. Lovsyng og tak ham, til hans barmhjertighed varer evindelig. Det er jo det, der var tilføjet, eller rettere måske klippet ud af den hebraiske tekst. Se, der sker altså noget dernede i den ild med de tre. Og den fjerde, for Herrens engel er jo steget ned til dem, ved vi nu. For det fremgik jo her i denne her tekst. Herrens engel var steget ned i ovnen sammen med Asaja og hans venner, og havde drevet ildslugen ud af ovnen og gjort midten af ovnen, som om en dugfrisk vind susede der igennem. Og derfor fortsætter teksten i den hebraiske udgave. Pludselig blev kong Nebukadnesar forfærdet og sprang op og spurgte sine ministre, var det ikke tre mænd, vi kastede bundene ned i ilden? De svarede kongen, jo, det var konge. Han sagde så, jamen, jeg ser fire mænd gå omkring i ilden. Her er jeg jo så nødt til at sige, så er der alligevel noget, jeg ikke forstår ved det der med kalkovnen, for den kan man altså ikke kigge ind i. Men ved den her lejlighed, der har han i hvert fald kunnet, hvordan det så end hænger sammen. Han ser fire. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en Guds søn. Så gik Nebukadnesar hen til døren ind til ovnen med flammende ild og råbte, Shadrach, Meshach og Abednego, Gud den højestes tjener, kom ud og kom herhen. Shadrach, Meshach og Abednego kom ud fra ilden, og satrapperne, fyrsterne, statholderne og kongens ministre stimlede sammen for at se mændene. Deres lemmer havde ilden ikke fået magt over. Håret på deres hoved var ikke afsvedet. Deres kapper var uskadt, og der hang ikke brandlugt ved dem. Nebukadnesar sagde, lovet være Shadrachs, Meshachs og Abednegos Gud, som sendte sin engel og reddede sine tjenere, fordi de satte deres lid til ham og overtrådte kongens ordre. De ville hellere prisgive sig selv end dyrke og tilbede nogen anden Gud end deres egen. Denne befaling udsteder jeg til alle folk, stammer og tungemål. En hver, der udtaler en forhånelse mod Shadrachs, Meshachs og Abednegos Gud, skal sønderlemmes, og hans hus skal lægges i grus, for der er ingen anden Gud, der kan redde som han. Og kongen gav Shadrach, Meshach og Abednego høje stillinger i provinsen Babylon. Og hvis vi nu stadigvæk havde siddet alle sammen med oversættelsen fra 1931, som vi gjorde indtil 1992, så ville vi have set, at her slutter kapitel 3. Men, og også hvis vi havde en, der var ældre, den var fra 1871. Men af en eller anden grund, så har man altså flyttet det lidt. Så det der nu hedder kapitel 3, vers 31-33, det hed dengang kapitel 4, vers 1-3, og så var alle versnumrene i kapitel 4 lidt forskudt. Men vi kan godt lige tage de der tre vers med, fordi der er det jo så stadigvæk Nebukadnesar, der taler. Eller måske er han sat sig hen for at skrive en skriftlig befaling ud. Kong Nebukadnesar til alle folk, stammer og tungemål, som bor over hele jorden. Altså dem der først har skabt sig et stort rige, de er jo aldrig bange for at lægge lidt til. Og så siger de hele jorden. Det var jo ikke hele jorden, men altså overdrivelse fremmer forståelsen. Vær hilset! De tegn under og Gud den højeste har øvet mod mig, ønsker jeg at berette om. Hvor store er ikke hans tegn, hvor vældige er ikke hans undere. Hans kongerige er et evigt rige, hans herredømme varer i slægt efter slægt. Og så fortæller han videre, men det kommer jo så til en anden gang. Jeg, Nebukadneser, levede trygt i mit hus, og jeg trivedes i mit palads. Og så fortæller han om, hvad han har oplevet med den Gud, som de tre og Daniel bekender sig til. Se, denne her samlede historie, den taler jo heldigvis for sig selv, så jeg behøver ikke give mig til at forklare ret meget af den. Det er jo for så vidt en ganske lige til historie. Luther har jo skrevet nogle indledninger til alle de bibelske skrifter. Det strejfede vi også, da vi begyndte på Johannes åbenbaring for et års tid siden. Han skriver også om Daniels bog, kapitel 3, og så kan vi lige få at vide, hvad det handler om. I tredje kapitel beskriver han for anden gang et stort troens jærtegn, da de tre mænd bliver frelst i den glående ovn. Derved sker det, at kongen priser Gud og bekender ham for det hele land, i det han udsender skrivelser derom. Dette skete for anden gang til trøst for de fangne jøder, der var dybt foragtet med samt deres Gud, og i Babylon ikke regnedes for noget blandt tyrannerne og de falske guder. Men nu bliver deres Gud æret højt over alle guder, for at de urokkelige skulle tro, at han både kunne og ville frelse dem i rette tid. Indtil da skulle de trøste sig og holde sig i live ved denne hans ære og hans underfulde gerninger. Daniel og hans tre venner, de som nævnt kommet til Babylon før Jerusalems fald i 587, og det her med statuen, det er måske for at fejre Jerusalems fald. Og den der Azarias bøn, som vi læste fra de apokryfiske skrifter, den giver jo en fortolkning af, hvorfor er vi havnet her. Det er vi, fordi vi syndede og ikke adlød Guds bud, og derved kom fjern fra Gud, så har Gud overladt os i vores fjenders magt. De tre ynglinges sang, som jeg læste med omkvædet lovsynger ophøj ham i evighed, er mange steder en fast del af kristen gudstjeneste skik. Det er, jeg tror, det er en uskik, at vi altid skal synge salmer og salmedigter og ikke synge dem, der står i Bibelen. Det var måske bedre, at vi sang dem. Så er vi også fri for at døje med alle de opfindsomme ting, der kommer frem i øjeblikket. Se, der er noget, jeg gerne vil sige i aften. Og det kan godt være, at det lyder sådan, så I tænker, nå, det er sådan en slags politisk budskab. Men det er det egentlig ikke. Og så er det selvfølgelig alligevel politik. Det er et ord, der kommer af det græske ord polis, som betyder by. Og politik, det er det, der har at gøre med den by, vi bor i. Se, vi har den her billedstøtte overtrukket. Altså, det hedder en guldstøtte. Og det kan betyde, at den er guld helt igennem i sin 20-30 meters højde og stor bredde. Men det kunne også hen og betyde, at den er formet af træ eller ler, som så er beklædt med guld. Og så bliver der så indbudt til indvielsen af den her. De her embedsmænd, de får pligt til at komme, og så er der den usikkerhed, som jeg nævnte, om det i virkeligheden også er tænkt, at sammen med dem, der kommer alle folkene i det her store rige, fordi Nebukadneser var jo konge i Babylon, men han herskede jo også op i Assyrien og ned langs med Middelhavets østkyst. Alle disse her, de kommer, og så kommer beskeden om, at de skal kaste sig ned og tilbede guldstøtten. Og så bliver det jo nemlig gentaget, altså det der med, at det er alle, det kommer jo frem igen, fordi det jo så hedder i vers 10, du har udsendt den befaling, konge, at enhver, der hører lyden af de her musikinstrumenter, skal kaste sig ned. Og så virker det, som om det ikke er begrænset til embedsmændene, men til alle. Gud over alle. Og se, det som så sker, det er jo, at denne her konge, som ellers nok var sådan tolerant, som det hedder i moderne sprog. Han kunne godt tolerere, at jøderne, de dyrkede den Gud, der havde sit tempel i Jerusalem. Men han kunne ikke tolerere, at nogen ikke deltog i hans form for gudstyrkelse. Så alle dem, der godt kunne leve med at deltage i to forskellige slags gudstyrkelse, de havde ingen problem. Men jøderne, de kunne naturligvis ikke leve med det, fordi de vidste godt, at Herren din Gud er en, og Herren din Gud skal du tjene, og Herren din Gud skal du elske af hele dit hjerte, og ingen anden. Du må ikke have andre guder end mig. Så det der system, som man havde med, at man godt kunne dyrke en gud for det ene, og en gud for det andet, og den tredje gud, og hvis man så blev gift med en et sted fra, så kunne man også godt dyrke hendes guder. Det kunne den rigtige, fromme jøde ikke. Og derfor er det, at de her tre fromme jøder, de kommer i knibe. Fordi ganske vist er ham her, Nebukadneser, en tolerant og forstående person. Men når det kommer til hans egen magtposition, så er der overhovedet ingen plads til afvigelse. Og når en hersker, han hersker på den måde, så kalder vi det totalitært styre. Fordi i virkeligheden, så vil han beherske totalt. Ikke bare kroppen, ikke bare skatten, som skal betales, men hjertet og dets tro og håb. Det er derfor, at det har slået mig, at det her, hvis vi lige ser bort fra den der guldbilledstøtte, men nøjes med at holde os til, hvad det er, det egentlig handler om her, så er det nemlig uhyggeligt aktuelt. Og jeg vil prøve at dele nogle tanker med mig, og det er derfor, Anna, hun også er med, fordi vi har nemlig udviklet de tanker lidt i fællesskab. Så hvis det nu går helt galt, og jeg kører sporet, så må Anna stanse mig. Men jeg vil gerne begynde med at sige, at de fleste af jer har jo sikkert en mobiltelefon. Det har jeg faktisk også, men jeg har den ikke med heroppe på talerstolen, så jeg kan kun stå og vifte med mit ur lige nu. Når konfirmanderne de kommer tirsdag morgen, så sætter de sig stille ind, og så sidder de alle sammen sådan. Indtil jeg siger, at der skal ske noget, for så lægger de dem væk. De er nemlig velopdragende, og det ved de også godt, de skal være, for ellers får de bemærkninger. Vi har alle sammen en mobiltelefon. Mange af os er jo også på internet. Mange af os har en GPS i bilen. Det kan også være, at det er mobiltelefon, der fungerer som GPS. Det er alt det, der hedder det digitale. Har I tænkt på, og har I prøvet at gyse ved tanken om, hvor mange muligheder det giver for at kontrollere hvert eneste skridt, vi tager, og hver eneste handling, vi foretager os? Hvis man sidder... Altså, jeg kan stadigvæk sådan blive lidt forundret over, hvad det er, det her det kan, altså. Så hvis samtidig Anna sidder ved rettet, og jeg sidder med sådan en eller anden af den der slags mobiltelefon eller sådan noget ved, så kan man kalde et kort frem, og så er der en lille prik, der bevæger sig. Det er der, hvor min bil, den kører. Det er ikke kun mig, der har muligheden for at vide det. Det er måske kun mig, der ser det. Men hele det der internet har mulighed for at vide, hvor jeg kører hen. De har også mulighed for at vide, at vi er kørt herover i aften, fordi Anna har nemlig sådan en mobiltelefon, der sender signaler ud. Og det kan man ikke gøre noget ved, hvis man vil have en mobiltelefon. Alt det der, det giver utrolige muligheder for at kontrollere os alle sammen. Meget mere, end da Nebukadneser han befalede dem, at de skulle komme derhen og kaste sig ned. I Kina, der sørger man for at få taget nogle billeder af folks ansigter, som man oplagrer det, når man, altså, man kan ikke færdes uden at have en eller anden form for persondokumentation. Og når man har fået den lavet, så bliver der taget et digitalt billede af ens ansigt, og det bliver gemt i et eller andet centralt lager. Og hvis man så står ude og skal gå over en fodgængerovergang, så er der et kamera, som holder øje med, om man begynder at gå, inden det bliver grønt. Og den kan jo se, hvem man er, fordi den kan lige aflæse ens digitale ansigtsudtryk, og så kan man få en bøde for at være gået over for rødt. Eller det, der er værre. Man kunne jo også sætte, og det gør de i Kina, man kunne sætte sådan et overvågningskamera op uden for en kirke. Så ved man straks, hvem der har været derinde. Vi bruger jo næsten heller ikke kontanter mere. Vi bruger MobilePay, og jo yngre vi er, desto mere gør vi det. Og vi er ikke bedre end andre, så da vi havde besøg af konfirmanderne og deres forældre, dem der så blev konfirmeret med 4 måneders forsinkelse her i september, så sagde Anna, tror du ikke, du skal give dem mulighed for, at de kan sende pengene med MobilePay? Jo, det kan da godt være. Det gjorde de alle sammen i løbet af ingen tid. Men det betyder jo altså, at der er sendt et signal derop et eller andet sted, så lander den ned hos os. Og det vil sige, at et eller andet sted, så har nogen muligheden for at sidde og se, haha, der er nogen der, de sender penge til en der. Og de ved jo godt, hvilken adresse hun har, så ved de også, det er præstens kone. Men hvis vi går hen til købmanden Brugsen, Bilka, IKEA, hvor vi går hen og betaler med MobilePay, eller for så vidt med vores dankort, så vides det også øjeblikkeligt. Hvis vi bestiller varer per internet, og det gør vi jo meget nu, og lige præcis både MobilePay og varebestilling over internet har fået voldsomt opsving på grund af corona. Fordi vi må ikke røre ved de der samme penge. Og det er egentlig heller ikke så godt at gå hen i forretningen, fordi der kunne være, at man blev smittet. Men hvis man nu så sender bud, postvæsenerne, de har jo fået noget at lave, eller pakketransportselskaberne. Men det vil sige, at alle vores indkøb, som går over internet, de kan være registreret centralt. Nå, Harry, han har bestilt en bibel fra Bibelselskabet. Han er nok sådan en, der læser bibler og slider den, men der er op. Ham må vi heller lige holde et øje på. Og Peter, han har bestilt opbyggelige bøger fra England. Interessant. Det er, hvad han har kontakter i udlandet. Så det der corona, det har været med til at fremme den her udvikling. Det er ikke bare noget, jeg siger. Det er sådan, det er. Og så kommer der noget andet, og det er ikke sikkert, jeg kan fortælle det helt rigtigt, men jeg vil prøve på det alligevel, for jeg synes, det skal siges, og det trænger til at blive sagt, og det minder lidt om det der fra den gang med Daniel. Der er noget i tiden, sådan en slags plan, som hedder på engelsk The Great Reset. R-E-S-E-T. Jeg ved, at hvis man har en radio, som man har indstillet til, at når man trykker på knap 1, så spiller den Danmarks Radio program 1, og hvis man trykker 2, så spiller den program 2. Jeg ved, at hvis man så tager den fra Mors til Aarhus, så er man nødt til at give den nogle nye stationer, fordi de er ikke helt det samme, når man kommer derned. Og så trykker man lige på en knap, der hedder Reset. Så sletter den alt det, der var der i forvejen, og så kan man lave nogle nye. Og denne her plan, den hedder The Great, det store, Reset. Fordi i den aller sidste ende, så handler det om at slette det meste af det, vi har været vant til, og så præsentere noget nyt. Og denne udvikler er noget, der hedder Verdensøkonomisk Forum. Det er sådan en slags sammenkomst af politikere og finansfolk, og store erhvervsfolk, og så det, der hedder mainstream pressefolk. Og hvad de sidste er, det kommer vi lidt tættere ind på om lidt. Men det er dem, der dominerer det meste af nyhedsformidlingen. Og prøv at lægge mærke til de sidste halve år, hvor lydigt de bare har holdt mikrofonen hen til Mette Frederiksen og til ham der hedder Hønæs eller noget i den retning. Og så de bare holdt den hen, og så har de kunne sige deres ting, og man har næsten ingen spørgsmål stillet, fordi det kunne jo være, at det var rigtigt det der med corona. Tænk, hvis nogen de blev smittet af corona, Så det kan man næsten ikke kritisere. Men alle dem der, der bare holder mikrofonerne, de er blandt andet, det er sådan det, der hedder mainstream, den brede hovedstrøm af pressefolk. Det der verdensøkonomiske forum, de mødes en gang om året, er det vist, i en by, der hedder Davos i Schweiz. Og der har de så udtænkt den her Great Reset, en stor plan. Og som jeg forstår det, så er det grundlæggende en plan for den økonomiske genoprejsning efter corona. Jeg ved ikke, om corona er noget, der er blevet sat ud blandt menneskene med vilje. Men muligheden er der. Krigsførelse finder hele tiden nye former. Men selv hvis corona ikke er sendt ud blandt mennesker med vilje, så er corona et fantastisk våben. Det er for eksempel bekendt i Danmark, at venstrefløjen kan ikke lide minkavl. Jamen, den er også snart slut i Danmark. Hvorfor? Fordi måske kunne mink smitte med corona. Så fik vi det væk. Hvad nu, hvis man finder ud af, at dem, der mødes i mission, måske...
Men altså, det er jo klart, at hele det her corona-halløj, så siger den danske regering jo for eksempel, jamen vi skal udbetale støtte. Man skal udbetale milliarder i støtte. Det kan man jo ikke blive ved med. Og så får landene gæld. Og det er ikke godt at have gæld, for så er man ikke fri og selv herre i sit hus. Så derfor så er det helt klart, at der bliver brug for en eller anden form for genopretning, hvis vi kommer ud af det her. Og der er det så, at det der Great Reset, det er sådan en plan for det. Og det går meget vidt, og jeg er ikke sikker på, at jeg kan overskue det. Jeg er ikke engang helt sikker på, at Anna kan helt overskue det, men det kan godt være, for hun er meget skrappere end mig til den slags. Men i de planer, der indgår det sådan ligesom, at alle... Og alle forhold skal føjes ind i et mønster. Og der fandt jeg noget, der jeg så søgte lidt, fordi jeg tænkte, at man kunne finde noget andet end bare det, Anna fortæller om, hvad det her Great Reset er. Og så fandt jeg noget på det danske sted, der hedder Snaphanen. Der er jo nogle steder, hvor man kan få nyheder, som ikke hører til mainstream, og det er meget interessant og meget væsentligt. Det er samtidig så væsentligt, at der er nogen, der prøver på at lukke den slags. Så hedder det, at de spreder fake news, og så tænker vi, haha, de har sagt noget sandt, siden munden skal lukkes på dem. Jamen, vi kommer nærmere. Det var jo til 9:30 mindst. Fra den der snaphanen, der har man taget et papir ind fra et norsk sted, også en alternativ nyhedsting, der hedder Dokument, med C, Dokument. Den findes også på dansk, og den er meget nyttig. Så hedder den Dokument med C, DK. Fordi der kan man finde andre synspunkter, end dem man møder mest. Og ham, der står for det, er en nordmand, der hedder Hans Rustad. Vi kan ikke sige, at vi har talt med ham. Vi har set ham flere gange i sammenhænge, hvor det er pålideligt at være. Men der fortæller man lidt om, hvad det her er. Og der har man remset op for at samle lidt. Hvad er det her også, det går ud på? Så hedder den 17 glinsende mål. Det er sådan lidt halvnorsk. 17 glinsende mål for ny og bedre regnbueverden. Og vi kan jo vores bibelhistorie, så regnbue, det er noget med Noah. Men når vi kommer uden for bibelske kredse, så ved vi godt, at regnbue, det er noget helt andet. Noget helt andet. Og så siger ham her, for os, som er blevet luret af glatte sælgere før, lyder målene i Agenda 2030 for gode til at være sande. De har ordlyd lige ud af fra gruppearbejde af småpiger på en provinsskole, for her mangler der sandelig ikke godhed, korrekthed, gavmildhed, enkle løsninger eller fluffy engjørninger. Det sidste ved jeg ikke rigtig, hvad jeg er. Men det er vældig meget, der er vældig meget andet vigtigt, som mangler. Jeg har sådan et program for det her. Vi skal have slettet alt det, vi kender, og så kommer program for noget nyt. Lad os se på, hvad der står punkt for punkt. Mens du hele tiden har spørgsmålene, hvordan, hvornår, hvem, hvorfor, på hvis bekostning, hvem skal betale, have de spørgsmål med. Så kommer de her mål, og nogle af dem, de lyder jo vældig pæne. Udrydde alle former for fattigdom i hele verden. Fattigdom. Udrydde sult, opnå madsikkerhed og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbrug. Og så ved vi jo godt, at nu om der er det bæredygtigt, det, så er det noget med klima. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uanset alder. Det lyder jo smukt, ikke? Så skal man også sikre inkluderende, retfærdig og god uddannelse og fremme muligheder for livslang læring for alle. Inkluderende, det er jo et af tidens yndlingsord. Det er det der med, at man skal sådan have alt med, og alle skal være lige, og alle skal anses for lige gode, og ikke noget må anses for bedre end andet. Og hvis vi synes, at det er godt at være gift med vores bedre halvdel, så skal vi ikke komme og sige, at det er bedre at være gift med en kvinde, end det ville være, hvis man tilfældigvis var gift med en mand. Altså var en mand og var gift med en mand. Fordi så er vi ikke inkluderende. Derfor så skal man også opnå ligestilling og styrke pigers og kvinders stilling. Man skal sikre bærekraftig vandforvaltning og tilgang til vand og gode sanitære forhold for alle. Sikre tilgang til pålidelig bærekraftig, eller det er nok på dansk, vi nok hedder bæredygtig, og moderne energi. Moderne energi til en overkommelig pris. Fremme varig, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle. Hvis der er nogen, der synes, at det er træls at være skraldemand, så er der heller ingen, der skal være det. For alle skal have anstændigt arbejde. Det er jo altså visse kedelige ting, som vi godt ved, der samtidig skal gøres. Så skal man bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende, der har vi det igen, og bæredygtig industrialisering og bidrag til innovation, det er også et af tidens yndlingsord. Man skal hele tiden finde på noget nyt. Man skal reducere ulighed i og mellem lande. Man skal gøre byer og bosættelser inkluderende, trygge, modstandsdygtige og bæredygtige. Man skal sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Ja, nu er det minkene, der røg. Men jeg har set en eller anden lille vittighedstegning, hvor Mette Frederiksen, hun står ved sådan en tavle, så står der minkavl. Det er der så sat rødt kryds over, fordi nedenunder, så står der grise. Fordi det der med at spise grisekød, det er jo ikke spor bæredygtigt. Det er jo meget bedre, at vi spiste græsset direkte, i stedet for, at det skal igennem grisen først. Det er det her handler om. Jamen, det er det her handler om. Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Handle umiddelbart for at stoppe klimaforandringer og bekæmpe konsekvenserne af dem. Bevare og bruge hav og havressourcer på en måde, som fremmer bæredygtig udvikling. Beskytte, genoprette og fremme bæredygtig brug af økosystemer. Sikre bæredygtig skovforvaltning. Bekæmpe ørkenspredning. Stanse og omvende landforringelse samt stanse tab af artsmangfoldighed. Det har altid været sådan en gang imellem, så uddøde en art af dyr. Men så kommer der også samtidig nogle andre til. Men det skal standses. Man skal også fremme fredelige og inkluderende samfund med sigte på bæredygtig udvikling, sørge for tilgang til retsbeskyttelse for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer. Man skal styrke gennemføringsmidlerne. Jeg ved ikke, om jeg helt ved, hvad det norske ord betyder, at forny globale partnerskaber for bæredygtig udvikling. Og så, det er de der 17 punkter. Og så skriver ham her, som du ser, er målene en Miss World værdig. Jeg tror, det sigter til, at hvis nogen bliver Miss World, så skal de helst komme med sådan en eller anden korrekt politisk erklæring. Og det synes han, det her. Der findes knap et menneske på jorden, som kan sige sig uenig i disse punkter. Selv der, hvor man vil, at millioner af år med naturlige klimaændringer skal standses på magisk vis. Problemet er, alt det, der står i vejen for at gøre dette glansbillede til virkelighed, fordi der er nogen, der vil protestere mod noget af det her. Islam, socialisme, diktatur, korruption, egoisme, våben, oprør, fornuft, logik, matematik og demokrati. Hvis vi får lov til at tale om demokratisk om det her, så går det måske ikke lige så nemt. Og så nævner han, det er jo ikke sikkert, at islamiske lande mener, at det at sikre pigers ligestilling indebærer det samme, som man mener med det i vestlige lande. Og er det helt sikkert, at folk i rige lande har sådan en lyst til at give endnu mere væk, end de allerede har mistet i globalismens navn for at reducere uligheden? Hvem siger det? Hvordan skal det ske? Og så går han så videre, så siger han, fandt du fejlene? Ja, for der er noget, der ikke bliver nævnt. Det, der står ingenting, der står ingenting i disse mål om, hvad de skal koste, hvem der skal miste og hvem der må ofre. Der står ingenting om, hvem og hvad målene styrker, og hvem som skal have magten til at tvinge dem igennem mod lande og befolkninger, som ikke vil give penge og ressourcer fra sig. Der står ingenting om frihed. Ingenting om demokrati, ingenting om oplysning og kundskab, ingenting om bekæmpning af totalitær ideologi, ingenting om at stoppe diktatur, ingenting om at stoppe præstemagter og lovværk fra guder. Det er jo Iran, det handler om. Og mest påfaldende alt, ikke et ord om befolkningstilvæksten, som underminerer hele hensigten. Men den der befolkningstilvækst er måske en anden grund ved at gå lidt i sig selv. Der står ingenting om nationale eller kulturelle forskelle, som gør ensretning umulig, uden at indføre en totalitær kommunistisk verdensregering. Det er nemlig det, der skal til. Hvis sådan et program det skal gennemføres for alle, så bliver man nødt til at bruge tvang. Og så skriver han, at det kunne måske være efter model af mafiastaten Kina. Og bærekraft eller bæredygtighedsmålene, de handler ikke om frihed eller om at søge lykken, som den amerikanske uafhængighedserklæring giver folk lov til. Den handler om fordeling af produkter, fysiske goder. Den nævner ikke de ting, som er vigtige for frie mennesker, åndelighed, intellekt, åndsliv, frihed, kærlighed, selvstændighed, individualisme, selvforsørgelse. Den nævner ikke demokrati eller ytringsfrihed. Alt det er der ingenting om. Nå. Se, det er sådan lige nogle linjer af det der, der hedder The Great Reset. Og så vil jeg gerne spørge om noget. Hvem vandt valget i USA? Jamen det ved I da, for det har Danmarks Radio da fortalt. Hvem valgt? Danmarks Radio siger, at det gjorde Biden. Sandheden er jo, at det valg er overhovedet ikke afgjort. Men det får vi ikke at vide. Og når man ser, hvad folk de skriver på Facebook, så man ser, at der er mange, de regner med, valget er afgjort. Hvis man tager Danmarks Radio, TV2, de danske medier, ja, så er valget afgjort. Men det er det ikke. Der er slet ikke foretaget et valg, fordi det, man har valgt, det er, at man vælger nogle valgmænd, og de skal mødes, og de skal vælge den nye præsident. Og man er ikke engang færdig med at finde ud af, hvem det skal være. Men man har allerede erklæret, at valget har en vinder. Det har det ikke. Og Trump, han bliver jo fremstillet som en barnagtig skabrøv, der ikke vil erkende, at han har tabt det her valg. Næh. Og sådan bliver det også fremstillet i store medier i USA. Og et af vores problemer, det er, at journalister på Danmarks Radio, og de der, som jeg kalder mainstream medier, de følger kun nogle bestemte kilder, når de skal have nyheder om USA. Og så får vi det at vide. Og så er det ikke meningen, vi skal vide andet. Hvis man spørger danske medier og dem, der har brugt danske medier, har der været nogle uregelmæssigheder i det amerikanske valg, så vil de sige, nej, det gik alt sammen helt retfærdigt til. Det er løgn! Der er så bunkevis af uregelmæssigheder i det valg. Men det får vi ikke noget at vide om, for det skal vi ikke vide. Fordi Det har været mediernes opgave. De har set det som deres opgave at få Biden valgt. Og derfor, så på et tidspunkt, hvor det hele slet ikke er færdigt opgjort, så kommer medierne ud og siger, Biden er valgt. Trump er tosset, for han bliver ved med at påstå, at der er sket uregelmæssigheder, men det er der ikke, for Biden er valgt. Det er bare ikke rigtigt. Der er uregelmæssigheder i et sådan omfang, at vi ikke kan forestille os det. Jeg så sådan en lille vittighedsudgave af det. Det skulle være paven, der havde indstillet Biden til at blive helgen, fordi han har nemlig fået mange døde til at blive levende. Fordi man ved helt præcis med navne et antal, og derudover så ved man også nogle andre, hvor folk, der er døde, de har stemt. Hvorfor det? Hvordan kunne det lade sig gøre? Det kan det derved, at man sender stemmesedler ud i breve. Altså, man har talt om brevstemmeafgivning i forbindelse med det valg, og vi ved godt, hvordan man brevstemmer. Så går man hen til folkeregistret, og så får man udleveret en stemmeseddel, og så der på stedet, så udfylder man den, og så bliver den indleveret. Men derover der betyder, at man får sendt et brev. Og det bliver udsendt efter nogle lister, som man ikke sørger for at holde i orden. Så der kan godt stå adskillige døde mennesker på de lister, så bliver de sendt ud. Og hvis ægtefællen han så ikke kan styre sig, så bruger han den afdøde kones stemmeseddel og udfylder den. Og så har hun stemt, selvom hun er død. Og det er sådan noget, Trump og hans medarbejdere, de er ved at rydde op i, eller i mindste prøve på at rydde op i, men det får vi ingenting at vide om, hvis vi nøjes med at lytte til Danmarks Radio og læse de danske aviser. Altså det der, jeg var inde på før med den der ensretning af alting, den er vi allerede langt inde i. Og det er derfor, jeg fortæller det her. Det er ikke for at sige noget om politik. Så er der også noget, som Anna har fortalt mig om. Det kaldes Big Tech. B-I-G, det er engelsk ord for stor. Og Tech, T-E-C-H, det er begyndelsen af ordet teknik jo. Den store teknik, det har noget at gøre med de der store, kæmpe milliardfirmaer, som bruger internettet og driver det. Det er det, der driver Facebook, det er det, der driver det, der hedder Twitter, det er det, der driver det, der hedder YouTube, Big Tech, og så sammen de der Big Tech plus de der store mainstream-medier, de har som før sagt ønsker for Biden valgt, fordi han kan nemlig fremme deres håb om at få det der udvikling, som indgår i den der Great Reset. De har ført hans valgkamp. De var med til, at man standsede optællingen. Det kan være, I har hørt i Danmarks Radio, at Trump sagde, at optællingen af stemmer skulle standses. Og så blev det sagt sådan med et hånligt smil, for der kunne man se, hvor dum han var, at han ville have standset optællingen af stemmer på det tidspunkt, hvor han stod til at vinde. Det var ikke rigtigt. Det var nogle demokratiske guvernører i nogle bestemte stater, der standsede optællingen, fordi de kunne se, at hvis de blev ved nu, så ville de få Trump til at vinde, og det ville de ikke have. Så standsede de optællingen, og så sørgede de for, at der i nattens løb blev indleveret nogle flere brevstemmer. Det er ikke noget, jeg finder på. Det er bevist. Men vi får det ikke at vide. Det er lidt uhyggeligt at sidde der og finde ud af, hvordan nyhedsformidlingen den er totalt styret. Og hvis ikke vi bevidst gør noget imod det, så kan vi sige, så ligner vi lidt dem, der ligger med hovedet ned i jorden foran guldbilledstøtten der hos Nebukadnæsser. Der kom jo en historie frem om Bidens søn. Ham har der sådan set været flere historier om. De er ikke pæne. Han er ingen sød dreng, ham der. Han hedder Hunter. Men det sørgede de der store medier for, at det blev ikke spredt. Og det var sådan i nogle dage op til valget, at hvis nogen de ville skrive noget på Facebook, der handlede om Hunter Biden, så blev det bare slettet, så blev det væk, lige så snart de havde skrevet det. Der sidder altså nogen et eller andet sted og holder øje med det. Og så er det endda sådan, at sådan noget som Facebook og Twitter, de er beskyttet af amerikansk lovgivning på samme måde som postvæsenet er. fordi det forventes, at postvæsenet leverer et brev fra A til B, uden at blande sig i, hvad der står i det. Og på samme måde så regner man med, at Facebook leverer beskeder fra A til B, uden at der er nogen, der blander sig i det. Men det er der. Og tidligere dansk statsminister Helle Thorning-Schmidt er blevet ansat i et eller andet, som skal være med til at tage stilling til, hvad skal man reagere på over Facebook. Vi har også set, at da Trump så et par dage efter valget, eller måske var det flere dage, ville holde en pressekonference og forklare nogle af de ting, som de havde opdaget på det tidspunkt, der var uregelmæssigheder, altså for eksempel det der med, at de døde, de kunne stemme, at der blev indleveret stemmesedler, efter man egentlig havde lukket for valget. Så satte alle de store amerikanske tv-stationer direkte transmission på. Det er jo rimeligt, præsidenten taler. Men da de så opdagede, hvad han begyndte at tale med, så slukkede de. Så det var kun de få, der fik at høre, hvad præsidenten han sagde. Fordi de der medier, de har magten til at lukke for ham. Det opdager hans tilhængere selvfølgelig. Og man skal lige huske, at selvom det i Danmark kan lyde som løgn, så er der altså 72 millioner mennesker, der stemt på Trump. Og så hævdes det, at der er 76 millioner, der har stemt på Biden. Og det er endda nogle af dem, de er døde. Det der big tech, de sidder jo med alle det der følelse med os. Og de hører med i det der great reset. Og hvis de nu finder ud af, at præsten i Galtrup, han rejser til Durup og spreder fake news, så kan de jo for så vidt så let som ingenting forhindre, at vi ved hjælp af vores mobiltelefon betaler regninger. Det er ikke kommet dertil, men de har muligheden, og det indgår. Så på den måde, så kan man lynhurtigt afskære folk, fordi man kan lukke vores mobiltelefon. Så er vi jo på den, mange af os. Jeg har kun sådan en lille bitte mobiltelefon, som jeg kan ringe med, hvis jeg kører i stå ude på vejen og ikke har andre med. Så kan jeg ringe efter Falk og ringe hjem og sige, at jeg bliver forsinket, for jeg har ringet efter Falk. Nej, det hedder det ikke, det vi ringer til, men det er lige meget. Men den kan ikke, det deroppe, det kan ikke på den måde lige registrere min slet så meget, men selvfølgelig går der et signal fra den, når jeg bruger den. Men hvis nok kun, når jeg bruger den. De der smarte, de går, der er jo signal hele tiden. Det skal man lige regne med, medmindre man slukker dem. Og så ved jeg ikke, om der måske alligevel er signaler. Det der big tech, de har muligheden for at styre os ganske konkret. I USA, der har man jo også nu set nogle af dem der demokratiske politikere, der siger, at vi skal have lavet lister over dem, der har støttet Trump. Og man har hørt om nogen, som er blevet passet op af andre og har sagt, jeg ved godt, du har støttet Trump. Du skal jo lige tænke på, om du også vil have arbejde næste år. For ellers så kan vi forhindre det. Almindelige borgere i USA, de har oplevet fremgang i de sidste 4 år. Det har vi ikke hørt i Danmarks Radio. Det har de. De har oplevet, at de har fået mere i løn. De sorte og dem, der hedder latinoerne, altså dem, der er indvandret illegalt eller legalt fra Mexico og sådan noget, og dem, som er, kommer, der er jo sådan nogen der, som spansktalende også i USA, de har oplevet fremgang. De har mere i løn. De har det bedre. De har bedre sygesikringsmuligheder nu, end de havde for 4 år siden. Det får vi bare ikke at vide, for det hører ikke med til det billede, der skal skabes. Trump er en idiot. Trump har gavnet økonomien. Muligheden for at få arbejde. Der er så mange i arbejde, som aldrig før, eller i hvert fald det var der indtil corona kom. Og corona, det er også blevet brugt i USA, især der, hvor man har demokratiske ledere i staterne. Altså det er de der to partier, republikaner og demokrater. Der, hvor man har demokratiske ledere i staterne, der har man lockdown, altså der er samfundet lukket ned, ligesom vi var i foråret. Der er nogle samfund, de har været lukket ned uafbrudt fra foråret til nu. Der er kirker, hvor der ikke har været mennesker ind siden i marts, fordi samfundet er lukket. Men indtil da, der var det fremgang med økonomi, arbejdspladser. Vi skal også lige huske, at Trump har som ingen anden amerikansk præsident støttet Israel. Han har fået skabt fred mellem flere af de arabiske stater og Israel. Han har fået Nordkorea og Kina sat stolen for døren. Og så har han støttet pro-life-bevægelsen så meget, at han har mødtes med dem. Hvert år i januar så er der en stor demonstration eller fredelig march i Washington, hvor det er så sørgeligt, fordi i Danmark er vi nødt til at kalde det abortmodstandere. Men derover der hedder det pro-life-personer, altså mennesker, der går ind for livet. Og de har mødtes der hver år i januar i 40 år. Det er noget, der går tilbage til en højesteretsdom i 1970'erne. Det er aldrig før sket, at en præsident er kommet og har talt til dem, men Trump har været hen og tale til dem og sige til dem, jeg står sammen med jer i kampen for det ufødte barns ret til liv. Det var der sikkert ingen, der havde hørt i Danmarks Radio, vel? Og hvis det var, så blev det fortalt med sådan en historie. Han er jo ikke rigtig klog, han er imod fri abort. Ved hvad Biden han er? Og hans vicepræsidentkandidat, de går ind for fri abort ind til dagen før fødslen. Så hvis en kvinde dagen før forventet fødsel kommer i tanke om, at det barn, det vil hun alligevel ikke have, så synes Biden og Kamala Harris, at så skal hun have lov til at slippe for det barn. Og det er jo altså et stort og levedygtigt barn, som man så hiver ud og slår ihjel. Og nogle af staterne derovre, de har, eller i hvert fald jeg er ikke helt klar, om de har, eller de ønsker at have en bestemmelse, der siger, at hvis det barn, det som mod forventning overlever, så skal det slås ihjel. Det er Biden og Harris. Og derfor er det klart, at alle kristne, nej ikke alle, men en stor mængde kristne mennesker i USA, har jo ikke kunne se andet end at støtte Trump. Det kan godt være, at de synes, at han er en gadedreng og en flab. Det er han. Men det er den måde, han kunne komme igennem på. Men han har gået ind for kristne værdier. Han er godt nok gift med nummer tre. Det synes vi er noget rod. Men der er ingen, der som han har støttet de kristne i USA. Der er også sådan en lille historie. Ja, vi tager det altid. Som Anna fandt et sted. I 2012, der skulle der også være præsidentvalg. Og der var Trump begyndt at spekulere på, om han skulle til at stille op. Trump har kendt alle de der demokratiske partiledere, Obama og familien Clinton. Han har kendt dem, han er kommet sammen med dem. Han har vidst, hvad de var for nogen. Han har også vidst om, hvor korrupte de var. Når de havde fået fine stillinger, så har de brugt dem til at gøre sig selv rige. Ja, det siger de ikke i Danmarks Radio. Fordi det passer ikke til billedet, for de er så gode, de der demokrater. Men det vidste Trump. Og så i 2012, der spekulerede han på, om han måske skulle stille op som præsident. Ved I, hvad han så gjorde? Så inviterede han har jo sådan en stor bygning i New York, så inviterede han en række kristne prædikanter på besøg. Og så sagde han til dem, jeg vil gerne have, at vi her beder sammen for at få svar på, om jeg skal stille op som præsident. Og så bad de. Og derefter så talte han med dem i 5 eller 7 timer om det, han gerne ville spørge dem om, og det, de kunne svare ham på. Biden, han påstår, han er katolik. Han går ind for, at man må dræbe børn til dagen, før de bliver født. Der findes katolske præster i USA, som har erklæret, hvis Biden han kommer her, så modtager han ikke nadvånd. Jeg viser ham væk. Men sådan nogle ting, dem hører vi jo ikke om Trump, vel? Så har vi også fået at vide, at Trump har udnævnt konservative dommer til højesteret. En konservativ dommer, det betyder, det er så dejligt at sige det, fordi så tænker danskerne, det er nok noget forfærdeligt højorienteret noget. Nej, det betyder sådan set bare en dommer, der går ud fra, at lovenes tekster, de skal bruges, som de er skrevet, og ikke efter en eller anden politisk hensigt. Det er det, det handler om. Og den sidste, der blev udnævnt her lige ind under valget, og som de var rasende over, at han ville have udnævnt, hun hedder Amy Coney Barrett. Hun går i kirke mindst hver søndag. Hun har 7 børn, 5 hun selv har født, og 2 som er plejebørn, som hun har taget ind sammen med sin mand. Hun kan se Gud uden røst på stemmen. Det er derfor, de rasede sådan imod, at hun skulle blive dommer. Men det får vi ikke at vide i Danmark. Vi får kun at vide, at hun er forfærdelig højorienteret, og hun kan ikke lide bøsser, og hun kan ikke gå ind for abort. Så er hun ligesom kasseret. Ja. Se, det jeg egentlig vil med det her, det er dels at fortælle noget om, hvordan det der det virkelig er, men så dels også at give et indtryk af, hvordan de medier, vi har, de fører os, så vi slet ikke får at vide, hvad der i virkeligheden foregår, vi får det at vide, medierne de vil have, at vi skal have at vide. Og nu får vi jo så at vide, at Trump han kæmper mod valgsvindel, men det, det er der jo ingenting af, siger de. Ja, det er der altså. Og så skal han gøre os til grin. Men, så skal man bebrejde ham. Det gør de jo også. De bebrejder ham, han ikke har trukket sig tilbage. De bebrejder ham, han ikke har lykønsket Biden med valget. Man skal lige huske, at demokraterne, de sådan set brugte de sidste 4 år til at sige, at Trump blev aldrig lovligt valgt. Det de sagt hele tiden. De begyndte at sige, du er ikke lovligt valgt. Og så forlanger de, at han skal lykønske Biden med valget, før det er afgjort. Det skal man lige tænke på. Se, venner, alt det her, det handler meget om det der ensretning, som vi allerede er meget mere inde i, end vi tror og tænker på. Fordi vi er så afhængige af, hvad medierne de fortæller os. Og så er det så, at vi er så heldige, at samtidig med, at Anna bærer boller til konfirmanderne, så kan hun gå og følge med i amerikanske nyheder, fra dem, der ikke er mainstream, og derfor så ved vi nogle ting. USA's højesteret har blandet sig i valget. Så det må da bevise, at der ligesom er noget at gå efter, for ellers så ville højesteret jo ikke blande sig i det. Sagt anderledes. Der er kræfter, der vil, at alle skal bøje sig for den moderne guldbilledstøtte. Og de kræfter, de er også rede til at slå ned på dem, der ikke vil. Og de har også mulighederne for at gøre det, på grund af alle de der digitale løsninger, som vi er blevet tvunget til. Vi har også god grund til at lade os opmuntre af fortællingen i Daniels bog, kapitel 3, om Gud, som kan holde hånden over dem, der holder fast ved ham. Men så skal vi også være villige til selv at gå ind under ord, som dem, Asaja siger i sin bøn. Sande domme har du fældet i alt, hvad du har bragt over os, og vore fædres hellige stad Jerusalem, over os og den. Til med sandhed og ret har du bragt alt dette over os for vore synders skyld. Vi har jo syndet og overtrådt loven ved at svigte dig. Vi har forsyndet os i alle måder og ikke adlydt dine bud. Vi har hverken holdt eller opfyldt dem, således som du pålager os, for at det måtte gå os vel. Og vi har også alt grund til at bede, som Asaja han gør. Lad os med sønderknu, sjæl og ydmyg ånd blive taget til nåde. Prisgiv os dog ikke helt for dit navns skyld, og ophæv ikke din pagt. Og så må vi ikke, trods al vores trængsel, og trængsel, det har vi også i Danmark. I den sidste uges tid har vi jo fundet ud af, at regeringen er i stand til at slagte et erhverv, uden at der er lovgrundlag for det. Og hvad siger statsministeren? Det var jo det rigtige at gøre. Så fordi det efter hendes bedømmelse var rigtigt, så betyder det ikke noget, om der er lovgrundlag. Tænk lige på det. Men vi skal da heller ikke glemme, at siden corona blev nævnt første gang, så har vi jo levet med store indskrænkninger af de rettigheder, vi ellers har efter grundloven. For eksempel har man lov til frit at forsamles og dyrke Gud på den måde, der stemmer med ens samvittighed. Det har vi jo ikke. Vi er jo ikke frit forsamlet, for havde vi været frit forsamlet, så havde vi siddet ved kaffebordet, og så havde vi siddet med almindelig menneskeafstand. Vi kan heller ikke frit forsamles i kirkerne. Vi skal stå og holde øje med at tælle, hvor mange der kommer ind, og vi skal sige, du skal sidde der, og du må ikke sidde der, fordi så sidder du på tæt på den der. Vi har også en bevægelsesfrihed, men det gælder ikke, hvis man er så uheldig at bo i en af de 7 nordjyske kommuner. Der må de ikke køre ud af kommunegrænsen lige i øjeblikket. Hvorfor? Ja, fordi det er noget med coronasmitte. Det er så glimrende med det der corona, for det kan bruges i den grad, og det bliver brugt. Vi kan heller ikke rejse nogen steder hen. Og så ved vi i virkeligheden også godt, at der er visse ytringer, vi heller ikke kan fremsætte, for at sige, så får vi at vide, at de er fake, og så kan det være, at de endda, hvis de er gode nok, så bliver de bare slettet af Facebook. Men vi må ikke trods alt vores trængsel opgive lovsangen og bønden, for Gud, kun Gud, kan frelse sit folk. Ja, kun Gud kan frelse alle sine mennesker. Og derfor beder vi, lad os da ikke blive til skamme, men gør med os efter din mildhed og efter din store barmhjertighed. Udfri os ved dine undergerninger, og lad dit navn blive æret, Herre. Men lad alle dem stå skamfulde, som tilføjer dine tjenere ondt. Ja, lad dem blive til skamme med al deres magt og herredømme, og lad deres kraft blive knust. Lad dem erfare, at du er Herren, den eneste Gud, og at du er æret over hele jorderige. Amen. Kun 14 minutter over 9.